Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jau nuo rytdienos Lietuvoje įsigalioja kai kurie kelių eismo taisyklių pakeitimai. Apie juos kalbėsime su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės patarėju Andriumi Karnilavičiumi. Labadiena, Andriu.
Labadiena.
Tai nauji metai naujais metais, bet ir nauji dalykai. Tie dalykai yra svarbus, reikšmingi ir tinkami, todėl kad gyvenimas mūsų keičiasi labai greitai, keičiasi automobiliai, keičiasi net vairavimo tam tikros funkcijos turi keistis ir kelių eismo taisyklės. Kadangi, kaip suprantu, keitėsi senokai, tai dabar kažkas įsigalioja jau nuo rytdienos, kai kas įsigalios vasarą. Šiek tiek trumpai, tokį aplinkraštį, kas, kaip čia atrodys, kokia, kas įsigalioja jau rytoj ir ką vairuotojams jau rytoj išvažiavus, nes tikrai kažkas vis tiek važiuos po švenčių, ką reikia žinoti.
Na taip, turbūt daug kam teko girdėt, kad rugsėjį vyriausybė priėmė gana nemažą kelių eismo taisyklių pakeitimų paketą. Tų pasiūlymų kaupėsi jau gerus metus, įvairios institucijos, asmenys siūlė kažkokius pakeitimus, kažką pati ministerija matė, ką reikia pakeisti. Tai buvo priimtas pakeitimas ir dviem etapais įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai. Dalis nuo sausio pirmos, dalis nuo birželio pirmos. Nuo birželio pirmos yra tie pakeitimai, kuriems reikia didesnio pasiruošimo, reikia pakeisti dar atitinkamus teisės aktus, taip pat kelio savininkams pasiruošti naujovėms, nes tai susiję su naujais kelio ženklais, horizontaliuoju ženklinimu, eismo organizavimo būdais. Tai kad miestai ir kiti kelio savininkai galėtų pasiruošti tam, tai numatytas šiek tiek nukelimas į birželio pirmą. Na, o nuo sausio pirmos turbūt galima paminėti keletą esminių pakeitimų. Tai visų pirma, keičiasi specialiųjų transporto priemonių praleidimo tvarka. Šiuo metu yra reikalavimas, kad visi eismo dalyviai artėjančią specialią transporto priemonę su šviesos ir garso signalais praleidžia traukdamiesi į dešinę. Nuo sausio pirmos atsiranda reikalavimas sudaryti taip vadinamą avarinį koridorių. Jo principas būtų toks, kad keliuose, kuriuose yra po vieną eismo juostą kiekvieną kryptimi transporto priemonės, taip pat kaip ir yra dabar trauksis į dešinę, tai tas avarinis koridorius būtų sudaromas kelio viduryje. Kitas esminis jau pasikeitimas, keliuose, kuriuose yra daugiau eismo juostų važiuoti vieną kryptimi, dvi, trys, tai tokiame kelyje kairėje eismo juostoje esantys vairuotojai turi trauktis kairien ir sustoti, praleisdami specialią transporto priemonę. Nuo šios juostos esantys dešiniau, tai gali būti pirma, antra juosta, traukiasi dešinien. Tai toks principas, jis šiuo metu yra taikomas 10 jau valstybių. Yra tokia organizacija Europos transporto saugos taryba, kuri inicijuoja, skatina valstybės remtis tokių principų. Yra tam tikri paskaičiavimai atlikti, kad taikant tokią eismo tvarką, specialioji transporto priemonė į nelaimės vietą gali atvykti net iki 4 minučių greičiau. Padidėja išgyvenamumo tikimybė nukentėjusiesiems. Tai, kai tenka pasakoti apie šį pakeitimą, dažnai sako, tai kad ir dabar taip yra praktikoje.
Taip, aš norėjau pasakyti, kad praktiškai turbūt taip. Labai harmoningai taip atsitinka, žmogaus matyt galva taip veikia, kad reikia trauktis patogiausia, čia taip bus lengviausia visiems išspręsti šitą problemą. Tai aš daugybę kartų mačiau ir pats beje traukiausi į kairę, būdamas kairėje juostai.
Na taip, priklauso nuo kokią padėtį specialioji transporto priemonė užima. Jeigu jinai atvažiuoja tarp juostų kažkaip viduriu, tai natūralu, kad vienas traukiasi į kairę, kitas į dešinę. Tai tikimės, kad irgi tas pakeitimas prigiseris, kaip jūs sako, toks natūralus iš esmės jau pribrendęs yra.
Tai jo, ir Vokietijoje dažnai tenka matyti, kai formuojasi spūstis, tai dauguma vairuotojų iš karto formuoja tą taip vadinamą koridorių ir iš karto sustoja taip kaip reikia, tarp antrosios ir pirmosios juostos palikdami maksimaliai vietos tam kažkam, kas atvažiuos.
Na taip, yra dar, aišku, skaičiuojamas, kad tas koridorius turėtų būti maždaug apie 3 metrų pločio, kad galėtų didesnių gabaritų specialiosios transporto priemonės pravažiuoti. Tai, bet čia jau pačių specialių transporto priemonių vairuotojai yra apmokyti būtent tokiose situacijose, tai jie turėtų vertinti, ar tas koridorius pakankamas susiformuoja, nes siauresnėse gatvėse gali būti, kad gal jiems neužteks to koridoriaus, tai tada jie turėtų rinktis kitus variantus.
Tai bet... pakeitimas visiškai aiškus, geras ir laiminam jį, kaip sakoma, ir laikomės, nes taip logiška ir taip turbūt bus išgelbėta daugiau gyvybių, nes visi atvažiuos į tą nelaimės vietą ar iš nelaimės vietos greičiau.
Taip, kitas būtų pakeitimas apie eismo tvarką bendrose greitėjimo ir lėtėjimo juostose. Tai iki šiol, na, ta tvarka šiek tiek sulaukdavo visokių diskusijų ir atskirų nuomonių dėl kokius kelių eismo taisyklių punktus taikyti įvažiuojant, išvažiuojant į lėtėjimo, greitėjimo juostą. Ministerija laikėsi, na, tokios nuoseklios pozicijos ir vieningai mes aiškindavom tą punktą, kad, kad iš esmės tokioje situacijoje pagrindinis specialusis kelių eismo taisyklių punktas yra 112, tai jis šiek tiek buvo pakoreguotas. Ir jisai nustato, kad vairuotojas, važiuojantis, esantis greitėjimo juostoje, atvažiavęs kažkur nuo viaduko, ketindamas įsilieti į pagrindinį srautą, privalo duoti kelią tuo srautu jau važiuojančioms transporto priemonėms. Ir čia būtų galima išskirti dvi situacijas, kai pagrindinis srautas tiesiog važiuoja tiesiai ir greitėjimo juostą važiuojantis vairuotojas nori įsilieti. Kitas dalykas, kai iš pagrindinio srauto transporto priemonės išsuka į lėtėjimo juostą, tai abiem šiais atvejais, jeigu greitėjimo juostoje esantis vairuotojas ketina įsilieti į pagrindinį srautą, čia esminė sąlyga yra, jam taikomas 112 punktas, kuris sako, kad jis privalo duoti kelią.
Tai reiškia jo, ne jo, visais atvejais, jeigu noriu įsibėgėjęs įvažiuoti ten į greitkelį ar šiaip iki, ar į gatvę, nu, ne mano, kaip sakoma, aš turiu praleisti visą metu.
Kita situacija susidaro, jeigu greitėjimo juosta važiuojantis vairuotojas neketina įsilieti į tą pagrindinį srautą, tiesiog tęsia judėjimo jo tą bendrą. Bendra greitėjimo jo lėtėjimo
mažiau
juosta.
Turbūt tokių vietų, kur taip būna, bet būna yra.
Na, užmesti tai iš viso, tų problemų nekyla, ten tos juostos dažnai būna atskirtos ir visiškai čia.
Taip, bet tokių yra net, va, Vilniaus aplinkelį galima
rasti. O vat miestuose jų problema yra ta, kad jos yra labai trumpos, jos yra bendros, tai vieni ruošiasi lėtėti, kiti ruošiasi greitėti, tai vat ir
o treti tęsia savo važiavimą tą pačią juostą,
taip,
turbūt
tai
irgi.
Tai nedabaigiau, jeigu ta kita situacija nagrinėja trečiąją turbūt, kad jeigu greitėjimo juosta važiuojantis vairuotojas neketina įsilieti, nekeičia važiavimo krypties, tiesiog važiuoja tiesiai iš greitėjimo juostos į lėtėjimo juostą į kitą viaduko pusę, tai tokiu atveju jam 112 punktas jau mes jo netaikyti negalim, nes jis neįsilieja į srautą, o išsukantiem iš pagrindinio srauto, kurie rikiuojasi į kitą eismo juostą, jiems taikomas 104 punktas, tai būtent jie jau tokiu atveju turėtų duoti kelią. Šiam vairuotojui. Tai tokios yra iš esmės trys situacijos, sunku turbūt nupasakos žodžiais, bet aš visus kviesčiau plačiau susipažinti su kelių eismo taisyklių pakeitimo susisiekimo ministerijos puslapį. Ten yra komentarai, paaiškinimai, yra paveiksliukai parodyti tos situacijos išpieštos.
Aš mačiau tai... labai ten daug aiškiau negu žodžiais.
Žodžiais jau sudėtingai iš tikrųjų. Tai va, tai šita tvarka keičiasi, tada dar viena kelių eismo taisyklių naujovė yra draudimas stovėti į važiavimą į teritoriją ir gatvės važiuojimo dalių sankirto ir 5 metrų atstumų nuo jos. Šiuo metu tokio reikalavimo neturim, na, dalis vairuotojų tuo naudojasi į važiavimus paversdami automobilių stovėjimo aikštelėmis. Čia problema turbūt pagrindinė yra mėgamuose rajonuose, prie daugiabučių namų, kiemų.
Tai reiškia, jeigu aš atvažiuoju ir noriu statyti automobilį ir yra išvažiavimas iš kiemo, tai kažkiek metrų turiu palikti.
5 metrus, Jonas. 5 metrus. Nu, mes kelių eismo taisyklėse daug punktų turim ir pešių perėjos ir visur, tie 5 metrai skirti matomumui užtikrinti, kad išvažiuodamas tu matytum gatvę ir tau nereiktų važiuoti aklai, kas vyksta dabar iš esmės. Kai...
Taip, bet to gali būti tas automobilis, gali būti, aš taip tik modeliuoju, gali būti koks nemažas mikroautobusas, tai iš vis nieko nematai, jeigu iš tikrųjų.
Tai vat, tas draudimas ir dėl to iš tikrųjų yra numatytas, kad šiuo metu ta situacija netenkina ir tikrai kyla visokių pavojingų situacijų aptarnaujančiam transportui su tom pačiom šiukšliavežėm, kurios atvažiuoja. Ten yra iš tikrųjų menas įvažiuoti ir išvažiuoti į tokią teritoriją arba, na, siuntinių kažkokie tai autobusai.
Taip, tai visi kurierių, šitie, tai visi stebuklą
tos pačios specialiosios transporto priemonės, tarkim, gaisrinė, kurie atvažiuoja į įvykio vietą kažkokio gesinti gaisro ir jiems neužtenka pravažiavimo juostas tiesiog, nes, na, lengvoji gal gali pravažiuoti, gaisrinė negali pravažiuoti. Tai turime, nu, tokį iš tikrųjų pavojingą situaciją, kai jiems reikia tada, nežinau, bordiūrais kažkur tai ieškot.
Nu ir aišku, išvažiavimas iš paties to kiemo ar kažkokias mažytės ten kiemo gatvelės, kai tu nematai, na, paties, reiškia, išlindimo į pagrindinę gatvę, nu, tai skamba pavojingai.
Taip, yra, tai mes pakalbėjome apie transporto priemones, bet yra kita dar dalis, pačiam įvažiavime jau giliau stovinčios transporto priemonės dažnai blokuoja dar šaligatvius ir dviračių takus. Tai turim tokią įdomią situaciją, kai kelio savininkai dabar itin daug dėmesio ir pastangų skiria, kad šaligatviai dviračių takai būtų, na, kuo geresnės kokybės, kad jų susiliejimas, susijungimas su važiuojama dalimi būtų vienam lygiai, sklandus, kad nereiktų šokinėti bordiūrais. Na ir tos visos pastangos nueina per nieką, kai dviratininkas ar pešesis, ar nežinau, žmogus su individualiais poreikiais, ar tėvai su vežimėliais, jie tiesiog atvažiuoja ir atsiremia į automobilį. Tada ir iškis turi kažkur apeidinėti per žolę, šokinėti per bordiūrais, nu taip tikrai neturėtų būti.
Nu tikrai ne.
Mhm. Tai va, tai toksai pasiūlymas irgi pakeitimas yra numatytas.
Tada... Tai čia reiškia, ženklo ten jokio nėra, sakykim, yra tiesiog 5 metrai ir tuos 5 metrus turi savo vizualizuoti ir suprasti. Taip. Ar žingsniais susimatuoti.
Taip, iš tikrųjų, nu, jeigu yra labai plati kažkokia teritorija, platus įvažiavimas, jeigu ten galima saugiai stovėti transporto priemonėm, tai tada galima tas parkavimo vietas pažymėti atitinkamai ženklai ženklinimu ir jas kažkaip įteisinti. Bet nu, dauguma įvažiavimų mes suprantam, kad jie nėra suprojektuoti tam, kad automobiliai ten stovėtų. Nei kelių projektuotojai, nei kelių savininkas netokią paskirtį numatė įvažiavimą. Nu, tai iš tikrųjų problemų ten daug sukelia, ypač dabar žiemos metu, kai yra tamsu, kelias aplėdėjęs, provežuotas gali būti, tai tas išvažiavimas yra sudėtingas. Dar paminėsiu šalį, kad vis dabar valo maži traktoriukai, druską barsto, tai ką jam daryti, kai jisai, kiekviename kieme jisai vat, užstatytą šalį gatvį kažkokį randa, jisai pavažinėja, tada įvažiuojama į dalį.
Beje, Vilniaus savivaldybės kai kurie sprendimai, man atrodo, tokie ir yra, kad siaurina dabar prie pat to įvažiavimo, kad ten turbūt gal nestatytų to automobilių vieną iš priežasčių matyti.
Galbūt, jo, čia toks jau Vilniaus savivaldybės organizavimas.
Mhm. Gerai, kas dar? Kas dar nuo sausio pirmos?
Taip, dar norėčiau paminėti apsisukimo reguliuojamose sankryžose pasikeitimą. Yra kelių eismo taisyklės papildytos naujų punktų. Šiuo metu, na, mes čia kalbėtumėm apie situaciją, kai vienas vairuotojas apsisuka pagal šviesoforo signalą, o kitas iš šoninio kelio suka į dešinę.
Uh-huh.
Tai mažesnėse sankryžose, kur siauresnės juostos, jų važiavimo trajektorijos paprastai susikerta. Na ir pagal dabartinės taisyklės jų tas pirmumas priklausydavo nuo šviesoforų derinio. Ten nauji šviesoforai, seni, koks derinys, sekcija ar pilnas šviesoforo signalas. Tai keldavo iš tikrųjų na, sunkumų tam tikrų vairuotojams, labai reikėdavo išmanyti tos šviesoforo reikšmes, niuansus. Tai kelių eismo taisyklėse numatytas paprastinimas, kad apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojama šviesoforo, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamą šviesoforo signalą judantiem eismo dalyviam. Tai daugumoje atveju apsisukantis turės duoti kelią.
Tai gal ir labai gerai ir tada labai aišku, nes iš tikrųjų tai aš pats esu patekęs į, nu, ne pinklės, bet kur, nu, kur tikrai stoviu ir nesuprantu, kas dabar ką turės praleist. Nu, kažkaip visą laiką pavyksta ten susimojuot ar užleist, ar bet kieno čia teisybė. Tai suprantu, kad nei tie, kurie atvažiavo, nei aš ten ne viens nežinom, kaip čia reik daryt. Tai tokio intuityvių būdu, kas nėra taisyklės, aišku.
Na taip, kartais padeda tas toks abipusis pagarbos atsakomybės kažkoksai, tai, na, turime tam punktą bendrai kelių eismo taisyklėse, kad reikia elgtis atsargiai, pagarbiai kitų eismo dalyvių atžvilgių, tai vat kartais įvyksta jo tas akių kontaktas ir eismo dalyvių išsiskiria.
Mhm, gerai, šitas labai geras.
Jo, aš tik tai dėl šito dar noriu paminėti, kad yra vis dėlto mažai išimtis, nuo kurios, na, mes niekaip jos negalėjom kažkaip tai apžaisti, kad būtų vienas punktas ir viskas, nes turim vis dar tas lenteles su žalia rodiklė, tai jeigu šoninėme kelyje vairuotojui būtų ties raudono šviesoforo signalų įrengta lentelė su žalia rodiklė, tai jis galėtų važiuoti jau pagal draudžiamą šviesoforo signalą, o mes žinom, kad pagal 76 punktą tokie vairuotojai privalo duoti kelią visiems kitiem eismo dalyviam, tai tokiu atveju ir apsisukančiam turėtum duoti kelią.
Mhm.
Tai va šiuo atveju vis dėlto apsisukantis važiuotų pirmas, o
tikėkime, kad čia
važiuotų antras, bet
nėra
mes, nu,
daug tokių. Nu,
dabar mažėja iš tikrųjų jo tokio eismo reguliavimo būdo, vat mes matom tokius trūkumus, kad na, šiaip šviesoforai turi tikrai daugiau su visokiais judesio davikliais, turi, yra pranašesni vat tokių rankinių eismo organizavimo priemonių atžvilgių, tai jis tikrai iškreipia šiek tiek situaciją, bet na, mes jų kol kas dar turim. Tai va, galbūt kažkada tai turėsim tiesiog va, tą naująjį punktą, kuris bus aktualus ir be jokių išimčių.
Gerai, ar turim dar ką naujo?
Noriu paminėti lenkimo skyrių. Mes jame numatėm tokią rekomendaciją, kad norim atkreipti vairuotojų dėmesį į lenkimo manevro pavojingumą. Kaip atsakingai reikia iš tikrųjų atlikti, nes na, skaičiai yra gazdinantis. Praėjusiais metais 12% visų žūčių įvyko būtent eismo įvykiuose, kuriuose buvo lenkiama netinkamai. Tai tikrai norėtųsi atkreipti visų eismo dalyvių vairuotojų dėmesį, ar verta prisimti riziką ir pagalvoti, ar tikrai verta lenkti. Tai yra numatyta rekomendacija, kad vairuotojams rekomenduojama vengti nebūtinų lenkimo manevrų. Na, tas nebūtinas lenkimo manevras, tai čia tokių pavyzdžių, turbūt kiekvienas vairuotojas pats turėtų įsivertinti, ar jam būtina ar nebūtina, bet, na, pavyzdžiui, būtų galbūt kažkoks kolonos lenkimas, tarkim, sekmadienio vakaras, visi grįžta į miestus, na, ir atsiranda vairuotojų, kurie bando vis tiek kažkaip greičiau atvažiuoti, nors visi susitinka realiai ten pirmoji sankryžoje turbūt prie
taip,
miesto
taip,
ribos.
Tai, labai
tai jis tiesiog nu, visiškai nebūtinas.
Daug judesio mažai naudos.
Tu stabdai jo visus kitus transporto priemonės, sudarai kliūtis. Na, kitas pavyzdys gali būti, kai aplenkiama transporto priemonė ir po 40 metrų sukama į dešinę irgi. Nu,
o čia visai jau nesavome.
Tokių dalykų reiktų iš tikrųjų vengti. Ir dar vienas pakeitimas, kuris irgi kažkiek liečia lenkimą, tai yra posūkis į kairę ir lenkimas. Turim du šiuo metu punktus apie posūkį į kairę. Vienas yra sankryžoje, kitas yra nesankryžoje reglamentuoja situaciją. Tai jų šiek tiek reikalavimai skiriasi. Mūsų tikslas buvo tos reikalavimus suvienodinti, nes na, tokio poreikio tų skirtumų nėra. Tai abiem atvejais nuo sausio pirmos prieš sukdamas į kairę ar sankryžą ar nesankryžą, vairuotojas privalėtų duoti kelią priešingą kryptimį tiesiai ir į dešinę važiuojantiems vairuotojams, taip pat lenkiančiams transporto priemonėms, kur tose vietose, kur lenkti yra draudžiama ir kur lenkimo manevras atliktas teisingai. Tai būtų toks vieningas iš esmės reikalavimas.
Tai reiškia, jeigu aš suku į kairę, žiūriu į galinio vaizdo veidrodėlį ir matau, kad atvažiuoja, nu, jau automobilis iš galo pradėjęs lenkimo manevrą, tai aš turiu jį palaukti, kol jis
įbaigs. Na taip, netgi be šių pakeitimų, ką mes dabar atlikom, tai iš tikrųjų ta situacija ir pagal dabartinės kelių eismo taisyklės būtų nagrinėjama visiškai taip pat, pagal 101 kelių eismo taisyklių punktą. Jeigu tu keiti važiavimo kryptį, kažkur atlieki posūkį, tai tu turi duoti kelią visiems kitiems eismo dalyviams. Tai jeigu dar kartą pasikartoju, tas lenkimas toje vietoje yra leidžiamas, nėra draudžiančių kelio ženklų, horizontalio ženklinimo, kelio savininkas leidžia tam kelyje lenkti, tai ir vairuotojas jau yra lenkiančiuoju, pilnai iš anksto persirikėjęs, na tai kitos situacijos čia aš net nelabai matau iš tikrųjų.
Na taip, tam lenkiančiajam, avarija, jeigu
iš tikrųjų jis važiuoja gerokai didesniu greičiu, vienas vos rieda, kitas važiuoja gal 90 km per valandą greičiu, na tai mes negalim apkeisti kažkaip situacijos ir
taip.
Lenkiantysis turėtų daug. Bet aišku, yra na, tam tikrų nuogąstavimų, aš irgi matau, kad ar nebus taip, kad tą sukant į kairę, kažkaip bandys iš galo važiuojantis vairuotojai apšokti, apvažiuoti, tai na, aš noriu priminti visiems, kad jeigu priekyje toje pačioje eismo juostoje važiuojantis vairuotojas jau rodo posūkį į kairę, na, mes galim numanyti, kad jis suks į kažkur į teritoriją ar sankryžą į kairę, tai iš galo važiuojantis vairuotojas tokiu atveju jau lenkimą negali pradėti pagal kelių eismo taisyklių 136 punkto reikalavimus. Jos reiktų gerai visiems žinoti, kada tu gali pradėti tą lenkimo manevrą.
Tai irgi, sakyčiau, nieko labai revoliucingo, viskas pakankamai pagal tai, kaip ir buvo, tik tai galbūt šiek tiek aiškiau. Ar dar yra tai, kas nuo rydienos?
Yra dar, gal greit paminėsiu, tokius du punktus, jie labai redakciniai, bet keistas kelių eismo taisyklių 60 punktas, kuris kalba apie, kada turi duoti kelią dviračio vairuotojas tose situacijose, kai eismas nereguliuojamas. Tai buvo čia tokių keli eismo įvykiai keisti, kurie na, buvo taip įdomiai gan nagrinėjami. Tai tiesiog yra užakcentuotas, kad jeigu yra eismo pirmumą nustatantis kelio ženklai, tam tikroje situacijoje, kur dviračių takas, tarkim, kerta važiuojamąją dalį, Tai eismo dalyviai vadovaujasi pirmumo kelio ženklais. Čia jau nereikia žiūrėti 60 punktą ar į kažkokį, tai mes turim kelio ženklus. Tai tarkim, yra dviračių takas pagrindinėme kelyje, šalutinėme kelyje atvažiuoja automobilis, kuriam
turi praleisti.
Trikampis tas vadinamas, jo 203 kelio ženklas, tai viskas, visi eismo dalyviai vadovaujasi tuo, čia nereikia kažkokių kitokių žiūrėti.
Tai reiškia, dviračių takas yra to ano pagrindinio kelio tarsi dalis.
Taip, taip. Nes būdavo interpretuojama, kad liktai automobilis, tik tai transporto priemonės, automobilis pagrindinių kelių važiuojančių turi praleisti, o dviratininkų liktai neprivalo. Tai čia labai
gerai, čia
keista situacija.
Aišku.
Na ir dar vienas tokia naujovė elektromobilių vairuotojams, jinai yra aktualesnė, tai mes daug signalų sulaukiam šiais metais, kad elektromobilių įkrovimo stotelės kartais naudojamos na, visiškai ne pagal paskirtį, automobiliai paliekami net tie, kurie nesikrauna, tiesiog numetami, kaip parkavimo vieta naudojama, tada visi kiti negali krautis, arba automobilis paliekamas krauti na, visai dienai. Tai iš tikrųjų, na, paprastose degalinėse mes taip liktai nesielgiam, kad degalų pistoletą įkišam ir einam su draugais 4 valandas ten, nežinau, pietauti jo. O vat elektromobilių įkrovimo vietose kažkodėl tokių situacijų atsiranda, tai iš tikrųjų, na, kadangi yra trūkumas tų stotelių, tai bandam išspręsti tiesiog numatydami naują kelių eismo taisyklių punktą, kuris kalba, kad elektromobilio vairuotojas to elektromobilio, kuris jau baigėsi krauti, privalo patraukti transporto priemonę iš tos vietos, na, nebent kelio ženklai numato kitaip. Tai jeigu kelio ženklų derinys yra numatytas, kad tu gali ten stovėti 8 valandas ir, na, jeigu yra lėto krovimo kažkokia
taip, yra
stotelė, tai tada viena situacija, bet šiaip bendruoju atveju tu turėtum prognozuoti tą krovimo laiką ir stengtis, na, kuo greičiau patraukti transporto priemonę, kad užleistum kitiems.
Savo. Labai, labai logiškas pakeitimas. Nepastebimai mūsų laikas prabėga, aš turbūt, nežinau, palinkėkim turbūt visiem Lietuvos vairuotojam nuo rydienos išvažiuojantiem dar kartelį peržvelgti, kur reikia peržvelgti, kaip ten jūsų puslapis vadinasi, nes ten tikrai gražiai nupiešėt viską.
Taip, tai susisiekimo ministerijos puslapis, turbūt galima paieškoje greitai jį susirasti, įvesti kelių eismo taisyklių pakeitimai, jam yra ir komentarai, ir paveiksliukai. Tai manau tikrai būtų visiems naudinga, kadangi visi dalyvaujame eisme, kartais per dieną būnam ir pešių, ir automobilių vairuotojų, ir dviratininkų, ir keleivių, tai visapusiškai reikia žinoti kelių eismo taisyklės.
Tai turbūt linkime dar kartelį prieš važiuojant rytoj peržiūrėti taisyklių pakeitimus. Tai ačiū, Andriau.
Ačiū Jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės patarėjas Andrius Karnilavičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.